særlig opmærksom på, da jeg flyttede til Danmark og begyndte at komme her i Tønder Frikirke, at det er der, jeg hørte det rigtig tit. Velkommen til Guds hus. Inge-Lise elsker at sige det, og jeg er også, Leif, han siger det tit. Velkommen til Guds hus. Det er sådan et fint gammeldags udsagn, som jeg ikke hører så tit. Men det er jo lidt sjovt, hvis man tænker på, det er jo ikke Guds hus, fordi Gud, det er den her bygning, som Gud bor her på Carstensgade 95, og vi besøger ham hver søndag. Det er jo ikke sådan, vi er kommet til Guds hus. Vi er faktisk kommet til Guds hus af en helt anden grund. Når bygningen nemlig er tom, og den første kommer til døren, så er Gud slet ikke her. Men når den første af os kommer ind i kirken, så er Guds hus lige pludselig her. Og det er lidt emnet i dag. Jeg har sat kunstig intelligens i gang og lavet det her billede, som har med den her prædiken i dag at gøre. Og det vil vi opdage, hvad har det her billede med den prædiken i dag at gøre med Peters brev, som vi har gået i gang med. Fordi vi er nået til andet kapitel i vores prædikener om Peters brev. Claus talte om kapitel 1 sidste gang, og nu er vi nået til kapitel 2. Og jeg er altid lidt i tvivl, når man snakker de her breve, der er de der små breve. Hvordan kalder man det egentlig? Siger man nu Peters første brev, eller siger man første Peters brev? Jeg tror, man kan sige begge dele, men altså, jeg er altid bange for, især for det, at andet sprog, Danmark er jo ikke mit modersmål, at måske siger man det ikke på den rigtige måde her. Men jeg tror, man kan sige begge dele, men det kunne jo godt være, altså, hvis man lige tænker på det, at første Peters brev ikke var Peters første brev, at han har også skrevet andre breve, som er bare ikke kommet med i Bibelen. Så jeg vil holde mig til det, der kalder det første Peters brev. Altså Peters brev, de der to breve, der står i Bibelen, og så det første af det, det taler vi om. Så jeg siger første Peters brev, og det var også det, som Claus sagde sidste uge, så det er jeg glad for. Peter begyndte sit brev med følgende ord, dem har jeg ikke med på PowerPointen. Men der står, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Og Claus talte en lille smule om det. Og Peter skriver jo til de kristne, der bor i nær Asien, i Tyrkiet. Det meste er rettet til dem, der bor i Tyrkiet, de nuværende Tyrkiet. Og et af de temaer her, som Peter egentlig starter med her, er, at vi som kristne tilhører et nyt folk, Guds folk. Og det er et folk, som egentlig ikke er hjemme i denne her verden. Vi har vores hjem i himlen, og derfor er vi fremmede her på jorden. Og fordi vi også er et særligt folk, der ikke bor har sit hjemme her på jorden, så forventes der også af os, at vi opfører os på en anderledes måde end de andre mennesker her på jorden. Og denne tanke vil vi zoome ind på i kapitel 2 i dag. Lad os begynde med at læse i kapitel 2, første vers. Og der står det her. Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter årets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse. Så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten. Og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som før ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Ja, der er rigtig meget i det her, og jeg kan simpelthen ikke gennemgå det her vers på vers, men det vigtigste vil jeg tage ud her. Den levende sten, som der taler om her, som den her bygning er bygget på, det er Jesus Kristus. Og Peter siger her, at den her sten, den blev vraget af mennesker. Og vi ved jo, at Jesus, han blev forkastet af størstedelen af jøderne. Det er folk, som han kom til at frelse. Og det var ikke bare sådan, at jøderne ikke tog imod Jesus, men de ville faktisk helst komme af med ham for evigt. Og det fik de også gennemført ved at få ham korsfæstet. Det troede de i hvert fald. Jesus blev vraget af disse mennesker. De havde ikke brug for Jesus. De ville ikke have ham. Men for Gud er Jesus en udsøgt og kostbar sten. En sten, som der står her, blev udsøgt til at være hovedhjørnesten. Og ja, det er sådan et begreb, som vi ikke rigtig kender her, hovedhjørnesten. Jeg kendte det i hvert fald ikke, før jeg læste det her i Bibelen. Måske er der nogen, der er lidt mere i byggeri, god til det, de kender begrebet. Men hovedhjørnesten, det var den vigtigste sten, når man byggede et hus eller en bygning generelt. Og det var sådan, at på denne her sten kom hele bygningen til at hvile. Så det var den sten, som bar bygningen. Og her står, at Jesus er en sådan sten. Og så står der, at vi som tror på Jesus, vi er også levende sten, som Gud vil bruge til at bygge sit hus med. Hvad er det for noget hus, Peter taler om? Og Peter skriver her, at det er et åndeligt hus. Han kalder det et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre. Et åndeligt hus, et helligt præsteskab, som bringer åndelige ofre. Et åndeligt hus, hvor der er præster, der bringer ofre, det lyder jo faktisk som templet. Og det tidspunkt, hvor Peter skrev sit brev, så stod det jødiske tempel stadigvæk på tempelbjerget. Og det var først i 70 efter Kristus, templet ville blive ødelagt. Men templet, det var jo det sted, hvor præsterne havde deres beskæftigelse. Det var det sted, hvor forskellige slags ofre blev bragt. Men her i Petersbrevet taler Peter om et anderledes tempel. Et tempel, som består af levende sten. Altså mennesker, som bygges på hjørnestenen Jesus. Templet er på den måde et billede på Jesus Kristus og hans folk. Alle, der tror på ham og tilhører den kristne menighed. Og det nye testamente bruger egentlig mange forskellige billeder, når der tales om Jesus og hans kirke. Et billede er et kongerige der. Et kongerige, hvor Jesus er konge, og vi er hans folk, som lever efter hans lov. Et andet billede, som ofte bliver brugt, det er et legeme, hvor Kristus er hoved, og vi som hans kropsdele eller lemmer. Og her bliver billedet af et tempel brugt. Et tempel, som er bygget med levende sten. Jesus som hovedhjørnesten, og vi som almindelige sten. Og der kan man så måske begynde at sammenligne lidt. Hvorfor bliver det her billede af et tempel brugt? Der er nogle ting, det der tempel, som Peter taler om, har til fælles med det jødiske tempel. Og jeg vil gerne kigge på tre forskellige egenskaber af det gamle jødiske tempel, som der også på en måde er til stede af i det nye tempel, som Peter taler om. Det var tre ting. Det første, det var, templet var stedet, hvor Gud var til stede, hvor man på en særlig måde kunne møde Gud. For det andet, templet, det var stedet, hvor præsterne havde deres beskæftigelse. Og for det tredje, templet, det var stedet, hvor forskellige slags tempeloffringer blev bragt. Lad os kigge på den første. Den første lighed mellem det jødiske tempel og det tempel, som Peter taler om, det er Guds tilstedeværelse. Templet var stedet, hvor Gud på en særlig måde var til stede. Det var der, hvor en jøde kunne gå hen til og komme tæt på Gud. Men det er jo måske en lille smule mærkeligt, for er Gud ikke alle steder i universet? Og det er faktisk Gud selv, der siger det et par gange i de gamle testamente igennem profeterne, hvor Gud minder sit folk om, at han faktisk er alle steder. Det siger han for eksempel igennem profeten Esajas i Esajas bog 66, vers 1. Der siger Gud igennem Esajas, profeten Esajas, dette siger Herren, himlen er min trone, jorden er min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, eller hvilket sted skulle være min bolig? Gud, han antyder her, at det er umuligt at bygge et hus, der kan rumme ham. Gud findes i himlen, og Gud findes på jorden. Gud er alle steder. Det minder mig om en historie, jeg hørte i min barndom, og jeg fandt den på nettet igen. Der var en biskop, der spurgte en dreng, jeg giver dig en appelsin, hvis du fortæller mig, hvor Gud er. Hvorpå drengen tænkte lidt, og så svarede han, jeg giver dig to appelsiner, hvis du fortæller mig, hvor Gud ikke er. Pointen er jo, drengen forstod rigtig godt, Gud befinder sig alle steder. Og det betyder også faktisk, at vi ikke rigtig kan gemme os for Gud. Jeg fandt det her lille digt på nettet, som et barn har skrevet. They tell me God is everywhere. I cannot see him in the air. I look and cannot see him there. But somehow, when I cheat in play and my mother's warnings disobey, he seems to come then very near. Oversættelsen. Men fortæller mig, Gud er alle steder. Jeg kan ikke se ham på himlen. Jeg kigger og kan ikke se ham der. Men hvis jeg snyder i en leg eller er ulydig mod min mor, så kommer Gud mig meget nær. Det er jo det der klassiske billede, når man som barn lige har været i slikskabet, og døren bliver åbnet, og faren kommer ind, så før man sammen, og man tænker, jeg har gjort noget, der var forkert. Gud møder os i vores dårlige samvittighed, når vi gør noget, som er forkert. Og det gælder især for børn, som ofte har meget stærk og stadigvæk ren samvittighed. Og ligesom Adam og Eva, når vi gør noget, der er forkert, så har vi lyst til at gemme os væk fra Gud. Vi ønsker at skabe afstand mellem os og Gud. Hvorfor er det tilfældet? Det er fordi, når vi synder, så er der noget i vores hjerte, som ikke kan tåle Guds lys, som ikke kan tåle Guds tilstedeværelse. Og der er nemlig et sted, et særligt sted i universet, hvor Gud ikke nødvendigvis befinder sig. Og det er menneskets hjerte. Gud har skabt os med en fri vilje. Vi mennesker er ikke robotter, som gør nøjagtigt, som de er programmeret til. Gud har givet os en vis autonomi, i en vis grad bestemmer vi over os selv. Det betyder ikke, at Gud ikke ønsker at lede os. Det gør han. Han ved også, at det er godt for os, hvis vi lader os lede af ham og adlyder ham. Men vi har en fri vilje, hvilket betyder, at vi kan gå imod Guds vilje. Vi har et autonomt hjerte, hvilket betyder, at vi kan lukke ham ud af vores hjerte. Gud, han ønsker at sidde på tronen i vores hjerte, men han tvinger os ikke til det. Den beslutning overlader han til os. Og når vi begår synd, så lukker vi ham ud af vores hjerte på en måde. Det er menneskets tilstand, siden de første mennesker begik den første synd. Men Gud, han elsker os. Og han ved, at vi har brug for det liv, det evige liv, som kun findes i ham. Derfor har han været dedikeret til den her mission om at åbne vores hjerte igen. Og det her skete gradvist. Først åbenbarede Gud sig for israeliterne, og så fik de Gud tæt på sig i tabernaklet. Og tabernaklet, det telt, som israeliterne bar med sig i ørkenen, det betyder på hebraisk hedder det Mishkan. Og Mishkan, betyder stedet, hvor Gud hviler. Og det var den her, det der telt, som de bar med, og det var i tabernaklet, hvor Gud ville møde sit folk på en særlig måde. Og senere, da kong Salomon byggede templet, så var templet blevet stedet, hvor Gud ville møde sit folk. Så Guds nærvær og templet og i tabernaklet har ikke så meget at gøre med, hvor Gud er eller hvor Gud ikke er. Men det har meget med at gøre med, hvordan vi som mennesker kan komme tæt på Gud igen. Så på grund af menneskets synd er der en afstand mellem Gud og mennesker. Og det kræver altså noget for at komme tæt på Gud igen. Og i det gamle testamente blev det synliggjort ved offersystemet. Hvis man havde begået en synd, så skulle man ofre noget til Gud. Og det var ofte et dyr. Og dyr, de var meget kostbare for folkene fra det gamle testamente. Det var deres levevej. Og det kostede altså noget for at komme tæt på Gud igen. Templet var altså stedet, hvor man kunne møde Gud og komme tæt på ham igen. Men det var ikke Guds endelige plan. Guds endelige plan var, at Gud igen ville bo i menneskets hjerte igen. Og det ville han gøre igennem sin Helligånd. Det Nye Testamente fortæller os, at vores legeme er et tempel for Helligånden. Gud bor i os gennem hans ånd, som bor i os. Så det er det, Peter taler om her, det nytestamentiske tempel. Og det består af alle mennesker, som ved troen på Jesus har fået Guds Helligånd iboende. Så vi behøver ikke at gå til et særligt sted, til det jødiske tempel eller et andet sted for at komme tæt på Gud. Gud er tæt på os, fordi han bor i os. Det er en af de måske mest fantastiske ting, som er kommet med kristendommen og det nye testamente. Jesus kaldes i det nye testament også Immanuel, som betyder Gud med os. Jesus kom til at bringe Gud tæt på os igen. Så Gud er til stede i det nye tempel, som består af levende mennesker. Det er os, Jesu kirke. En anden lighed mellem det gamle tempel og det nytestamentiske tempel, det er, at Peter siger her, at vi er et helligt præsteskab. Præsterne i den gamle pagt, i gamle testamente, de havde en særlig rolle. De skulle formidle mellem mennesket og Gud. Præsterne var et bindeled mellem mennesker og Gud, så mennesker kunne få adgang til Guds velsignelser. Og det var præsterne, der igennem de her tempeloffringer kunne genskabe forbindelsen med Gud for de jøder, som havde begået synd. Men Peter siger her, at alle de kristne egentlig er et helligt præsteskab. Det er måske lidt dårlige nyheder for Claus. Han er ikke Tønder Frikirkes eneste præst på den måde. Vi er alle sammen præster, siger det Nye Testamente. Dette vil sige, at vi alle sammen kan være et bindeled mellem Gud og mennesker. At vi alle sammen må forkynde Guds sandhed for mennesker, så de kan lære Gud at kende. At vi alle sammen må bede for mennesker og medmennesker, så de kommer tæt og på Gud og i kontakt med Gud igen. Den tredje lighed mellem det jødiske tempel og det nye tempel, som Peter taler om her, det er, at templet det var stedet, hvor tempeloffringerne blev bragt. Og der fandtes forskellige slags ofre. Det vigtigste slags offer, det var et sonoffer. Forsoning, ordet forsoning kommer det igennem det. Når man havde begået en synd som jøde, så skulle der et sonoffer til for at skaffe forsoning mellem den person og Gud. Og så var Gud på grund af det her sonoffer villig til at se bort fra det menneskes synder og acceptere den person igen. Det samme gælder for det tempel, som Peter taler om. For at vi kan få Gud i boende også ved Helligånden, så var der brug for et sonoffer. Og dette sonoffer, det ved vi alle, egentlig alle sammen, det var Jesus Kristus selv. Jesus Kristus var nødt til at blive et sonoffer. Jesus betalte prisen for os, da han døde på korset, så vi kan komme tæt på Gud igen. Så tæt, at Gud kan bo i vores hjerte. Og dette sonoffer her, som Jesus bragte, det er ikke som offringerne i templet noget, som skal gentages igen og igen og igen, hver eneste gang, når vi begår synd. Nej, Jesus er et sonoffer en gang for alle, siger Hebræerbrevet. Hans død på korset gav os mulighed for at slutte fred med Gud for altid. Hans sonoffer gælder for alle synder, vi har begået, ikke kun for én synd. Men sonoffer, og det er interessant her, det er ikke det eneste slags offer, som man kunne bringe. Der fandtes også takoffer. Et takoffer var et andet slags offer, som en israelit i den gamle pagt kunne bringe. Man bragte for eksempel et takoffer for at takke Gud for de fysiske goder, som man havde fået af ham. Hvis man havde fået en god høst, så bragte man et takoffer. Så var det noget af den høst, som man gav til Gud som et offer. På samme måde forventes der af os kristne, så at vi bringer Gud takoffer for de åndelige goder, som vi har fået af ham. Vi har fået hans tilgivelse. Vi har fået Guds nåde. Hans retfærdighed og kærlighed lever og bor i os. Og derfor skriver Paulus i Romerbrevet 12, vers 1, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Gud han ønsker, at vi bringer vores legeme som et levende og helligt offer, og som en tak for den barmhjertighed, som han har vist til os. Dette er, siger Paulus, vores åndelige gudstjeneste. Og det er også det, som Peter henviser til, når han siger, at vi er et helligt præsteskab, som bringer åndelige ofre. At bringe vores legeme som et levende og helligt offer, det betyder, at vi som kristne skal leve et helligt liv. At vi skal ledes af Helligånden og søge at gøre Guds vilje. At vi ikke følger vores køds lyster. Og det er netop det, som Peter også siger, når vi læser videre i Peters brev. Der siger han, I kære, jeg formaner jer som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Så Peter peger igen på, at vi er fremmede her på jorden. Vi er udlændinge, fordi vi tilhører et folk, som ikke har sit hjem på jorden, men i himlen. Og fordi vi er udlændinge og fremmede, og fordi vi tilhører Gud, så skal vi også være som Gud. I første kapitel, Claus læste i sidste uge, der står, at Peter siger der, vær hellig, fordi jeg er hellig. Der er forskellige grunde til, hvorfor Gud ønsker, at vi lever et helligt liv. Det første er, fordi Gud selv er hellig. Vær hellig, fordi jeg er hellig. Gud ønsker, at vi ligner ham. Gud ønsker, at vi ligner Jesus. Så vi gør det for Guds skyld. Men for det andet er det også vigtigt at gøre det her og leve et helligt liv. Det gavner os selv. Når vi lever et helligt liv, så får vi lov til at opleve Guds fred og glæde og kærlighed. Den vil vokse i os. Og vi vil blive som kristne, som er afbalanceret og stabile i vores tro. Men vi skal dog ikke kun gøre det for Guds og vores skyld. Der er en anden grund til, at vi skal leve hellige liv. Og det fortsætter Peter nemlig med fra vers 12. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholder, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør de gode. For det er Guds vilje, at de ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Når vi lever hellige liv, så er vi vidner til de mennesker, som ikke kender Gud endnu. Vi vidner nemlig om Guds realitet og Guds sandhed. Gud er jo usynlig. Men hvis vi lever hellige liv, så bliver Gud synlig for menneskene, fordi så kan menneskene se Guds usynlige egenskaber, hans kærlighed, hans troskab, hans godhed igennem os. Da Jesus var på jorden, så menneskene Gud igennem Jesus. Den usynlige Gud blev synlig i den person, som Jesus var, med hans perfekte kærlighed, godhed og troskab. Og hvis vi viser kun en lille smule af den kærlighed og godhed og troskab, så vil andre mennesker se Gud også, og på den måde måske vil komme til at tro på Jesus og blive frelst. Vi skal skinne vores lys, siger Jesus, så andre også kan komme til lyset. Men der er også mennesker, som Peter siger her, de forbliver tåbelige, og de bliver ved med at tale dårligt om de kristne. Men hvis vi lever hellige liv, så har de faktisk ikke grund til at tale dårligt om os igen. På den måde kan vi stoppe munden på disse mennesker. Se, hvis vi som kristne lever i synd, så har de mennesker, som ikke vil tro, faktisk god grund til at håne kristendommen. Så har de jo faktisk ret, når de taler dårligt om de kristne. Men når en kristen lever et helligt liv, er der ikke noget, som de ikke troende kan sige for at stille denne person i et dårligt lys. Med andre ord, munden, den ikke troendes mund, bliver stoppet. Men Peter påpeger også noget andet her, og han siger, at til hans læser, I skal underordne jer under de personer, som er magthaverne. Og han siger også, at han nævner her, at de kristne der åbenbart blev bagtalt som forbrydere. Og vi ved fra det nye testamente, at det var både jøderne, der betragtede de kristne som en trussel for deres religion, men der var også romerne, som muligvis betragtede de kristne som en politisk trussel. Og så var det jo deres mening at stille de kristne i et dårligt lys. Det var både jøderne og romerne, der forfulgte de kristne i den nær tid efter Jesu første komme. Der var meget kristen forfølgelse, og det var jøderne og romerne, der gjorde det. Peter lægger her meget vægt på, at vi som kristne skal underordne os. Hvis de her kristne i den tid, hvor de blev forfulgt, havde rebelleret imod magthaverne, så ville de her magthaver jo med god grund kunne forfølge dem og behandle dem som forbrydere. Men hvis man som kristen ville underordne sig til magthaverne, så ville de jo ikke kunne gøre det med rette. Og så ville det kristne lys skinne i den verden. Derfor er det også vigtigt for os, at vi underordner os magthaver, som Gud har placeret i vores land og samfund. Det er naturligvis meget mere vigtigt at adlyde Gud, end at adlyde magthaveren. Men så længe det magthaverne eller regeringen vil af os, og ikke er i modstrid med det, som Gud ønsker, så er det en god idé, at vi som kristne underordner os. På denne måde vil vi tjene Gud. Ja, og især i vores tid er den kristne kirke, især frikirkerne, nogle gange kommet i et dårligt lys, også her i Danmark. Der har været adskillige serier i det danske fjernsyn, som ikke har skildret et godt billede af de frie menigheder. Nogle gange har det været berettigt. Der har været mange, eller noget såkaldte kristne ledere, som har opført sig på forfærdelig vis. Faktisk meget værre end almindelige ikke-kristne. Og når man vælger at udstille disse kristne, og man siger, at det er onde mennesker, fordi de faktisk også handler ondt, så kan man jo ikke rigtig sige noget til de medier, som afslører det her. De har så jo ret i det. Derfor, siger Peter, er det så utrolig vigtigt, at vores livsstil er ren og hellig, så der er ikke noget dårligt, man kan beskylde os for. Hvis vores opførsel er nøjagtigt det samme som alle andre her på jorden, så er vores indflydelse på dem minimal. For menneskene i verden, de kigger på os, de observerer os. De overvejer, hvordan vi opfører os. Selvom måske mennesker måske aldrig giver udtryk for det, så gør de det. Ham der er der kristen, hvad gør han? Hvordan lever han sit liv? Og hvis de ikke kan se forskel mellem vores opførsel og deres opførsel, hvorfor skulle det så interessere dem, hvad vi tror på? Hvorfor skulle vi så forvente, at de overhovedet vil overveje troen på Jesus? Ham kristen der, han gør jo nøjagtigt de ting, som jeg selv gør. Hans såkaldte tro gør ham jo ikke forskellig fra mig. Hvorfor skulle jeg omvende mig? Hvad skal jeg omvende mig fra, hvis han gør de samme ting, som jeg gør? Jeg har selv for nyligt oplevet en sådan situation, hvor jeg kom til at lave et joke eller en bemærkning, som egentlig ikke, ja, hvad skal man sige, sømmer sig for en kristen. Og det var over for nogle kolleger, og det ploppede bare ud af min mund. Og så var der en kollega, som med det samme påpegede, nå, det ser du som kristen. Og så blev jeg ramt i mit hjerte, og jeg tænkte, hvad har du nu sagt? Jeg kom virkelig til at gå ind i mig selv og tænke, hold da op, det burde du aldrig have sagt. Det var slet ikke på nogen måde passende for en kristen at sige. Men menneskerne, de kigger på os. Om de gør det bevidst eller ubevidst, det gør de. Og hvis vi opfører os, som de gør, så vil ingen af dem blive overbevist om, at der findes en anden realitet, at Gud, den usynlige Gud, faktisk findes. Menneskerne ser Gud igennem os, når vi lever hellige liv. Og så vidner vi, når vi skinner vores lys, så vidner vi om vores konge, som er Jesus Kristus, som sidder på tronen i himlen. Og denne konge har kun et ønske, at få sin trone i et hvert menneskes hjerte igen. Det var formålet med Jesu første konge komme, at bringe Gud tilbage til vores hjerter. Emmanuel, Gud med os. Gud han bygger et hus, et åndeligt hus, som består af alle, som han har givet sin ånd til. Og for hver eneste menneskelige sten, som bliver tilføjet til bygningen, så vokser dette nye tempel sig større og smukkere. Og vi er udvalgt af Jesus til at bygge sammen med ham. Og når vi lever hellige liv, så er vi på en måde deltagere i den her byggeproces. Fordi så ville mennesker komme til tro på Jesus og blive en del af Guds hus. Så lad os derfor hjælpe Jesus med at bygge den her bygning. Lad os kæmpe den gode kamp for vores konge Jesus. Lad os give os han til Gud i dag igen og bringe vores lemmer som et helligt offer til Gud. Til Guds ære, til gavn for os selv og også i kærlighed til vores næste, som måske ikke kender Jesus endnu. Men Jesus elsker den person, og Jesus ønsker at frelse alle. Amen.